Дарик Радио. Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.
Вие слушате спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Стана 17 на 7 октомври 2024 година. Започва спортното шоу на Дарик. Милена Йовчева е звукорежисьор, Юрий Яковлев е видеорежисьор. Централното студио на Дарик Радио, Иво Стефанов и аз Стефан Стоянов. Поздрави от екипа на сайта dsport.bg, дами и господа. Днес ще направим коментарно студио след изключително горещия кръг, в който сини и червени загубиха, едните на колежа, а другите на сред София от септември. Ето обаче все пак и водещите новини от деня, такива не липсват, едната от преди малко, която гласи следното: професионалният футбол се оттегля от БФС през 2026 година. Селекционерът на България Илян Илиев даде пресконференция в Бояна и каза: преди 11 месеца никой не пита кой е извикан и с кого играем, сега има 7 милиона състава. По-късно ще ви пуснем, разбира се, и част от думите на Илян Илиев. Георги Минчев, един от неговите избраници, казва: в момента най-важното за националния отбор са резултатите. БФС пусна важна информация за билетите за гостуването в Люксембург, което е след месец. Някаква интернет сага между Левски и Велин Попов и неговото семейство. Жената на Попето отговори на сините с поп-фолк хит. Новина от преди около час: Илко Пирго вече не е спортен директор на Локомотив Пловдив. По-рано днес Павел Колев, бившият изпълнителен директор на Смърфовете Айна Левски, каза: сместа между Крушарски и Любо Пенев е взривоопасна, опитах се да вкарам Локо Пловдив в 21 век. Левски обяви къде и кога ще играе контрола срещу Хебър Пазарджиц. ЦСКА София разкри какви ще ги върши до петък. Сайтът на клуба публикува програмата преди уикенда. За съжаление, една тъжна новина. Бивш директор в ЦСКА 1948 и журналист почина едва на 36 години. Останалите промениха часа на контролата между Ботев, Пловдив и Крумовград. Берое с първа тренировка при новия си треньор. В трета лига проплакаха от елитен съдия. Международните футболни новини. Преди това да ви кажа, че се играят два двобоя от втора лига. Етър води като гост на Добруджа с 1-0. Монтана пък на втория отбор на Лудогорец с 2-0. Ливърпул се подготвя за живот без Ван Дайк в защита. Супер новина за Барселона и Гави се завръща след паузата. Бюджетът на Манчестър Сити е от почти милиард. Реал Мадрид е с над 900 милиона евро. Челси ще лети чак до Китай, за да играе мач от Лигата на конференциите. Кристиано Роналдо е първият футболист в историята, отбелязал 600 гола на най-високо ниво. Още двама от Реал Мадрид окапаха за международната пауза след жестоката контузия на Карвахал, който веднага получи нов договор от кралския клуб. Треньора на Милан Фонсека за своеволие на своите играчи. Това беше цирк. Лоши новини за феновете на Ливърпул. Преговорите с Ван Дайк, Александър Арнолд и Салах са в тежък застой. Какви са акцентите извън футбола сега от Иво?
Явно не ти е допаднала новината, че Неймар купува остров, на който да правиш тури купони. Добър ден и от мен, да кажа на нашите слушатели. Ето и акцентите извън света на футбола. Разбира се, тениса ще бъде в фокуса на нашето внимание. Григор Димитров довърши започнатото срещу Зизо Беркс и го победи с 6-3, 3-6, 6-2, за да се класира за следващата фаза на турнира в Шанхай. След победата си Григор Димитров заяви: все още има много тенис пред мен. След стотното си участие на Мастърс турнир ще чуете в ефира на Дарик Радио Григор Димитров и неговите първи думи след победата. Григор Димитров ще играе утре в двубоя си срещу Алексей Попирин от третия кръг на турнира в Шанхай. Матчът му е втори от програмата на корт номер 3. Това означава, че ще започне около 9 часа, може би малко по-късно, 9 часа българско време. Гришо отново показа, че е голям джентълмен. Ако ни остане време, ще видите и специално видео тези от вас, които ни гледат в ефира на спортното шоу на Дарик Радио, как така накара един китаец да изчака, за да даде първо автограф на Давид, а след това не му отказа и снимка. Ховиер Рунев обърна Беретини, Хачанов отпадна на турнира в Шанхай, България ще гостува на Румъния за Купа Дейвис, Вики Томова се завърна в топ 50, но Наоми Осака отказа участие на турнира в Токио, всички тези тенис новини. Леброн Джеймс след историческия момент със своя син Брони заяви, беше като в матрицата. Леброн и Брони влязаха в историята на Националната баскетболна асоциация при загубата на Лейкърс от Феникс Сънс със 114-118 в двубой от предсезонната подготовка на езерняците. Световен шампион по лека атлетика почина на 27 годишна възраст. Цанко Цанков заяви, атаката срещу мен е дошла от България, но аз няма да се откажа. Става въпроса за неговите успехи, които все още подлежат на съмнение. Най-вероятно предстои да бъдат водени още битки от Цанков и неговия екип, за да бъдат верифицирани всички негови постижения.
Вие сте с Дарик Радио, това е спортното шоу. След първата рекламна пауза стартираме с коментарното студио, което предполагам, че ще бъде много интересно. Часът е 17.12, това е Дарик Радио, вие сте с спортното ни шоу. В понеделник, 7 октомври, стартираме с коментар на това, което стана през уикенда. Не се случва толкова често сини и червени да губят точки. Едните много сензационно, другите много драматично. Ако мога така да обобща, Лудогорец си взе своето, макар и трудно срещу Локомотив Пловдив и започва в общи линии, както обикновено, да се състезава сам със себе си. Кои ще бъдат участниците в това студио, в този коментарен модул, да го кажем така? Ники Александров, Валери Станков и Веско Вълчев дистанционно, Иво Стефанов и Валио Гранчаров тук при мен в студиото. Аз съм Стефан Стоянов, Милена Йовчева е звукорежисьор, Юрий Яковлев, видеорежисьор, може да ни гледате на нашите платформи. Така че, колеги, здравейте! Сега предполагам, че някои са в по-добро настроение спрямо това, което се е случило през уикенда, други не чак в толкова приятно настроение, но да обобщим. Да почнем първо от, предлагам от матча в Пловдив, защото първо завърши малко по-късно, второ поражда и може би, не знам кой от двата всъщност поражда повече коментари, но да, някаква хронология на обратно да следва. Но
както ти каза, единия ясно, нищо сензационно, другия по-сензационно, майде, нека почнем от Левски.
Значи, със сигурност Левски, сега казвам го на шега и подчертавам, че на шега, когато лескарите се радват на загуба на червените, винаги стигат и те до загуба. Мога да дам примери много в историята.
Едно време един приятел, сега то не е за цитат, но казваше, когато едните направят еди какво си, другите правят еди що си, нали, по-голямо. Добре, тогава да почнем от септември и ЦСКА София. Съгласен съм с Ники, така да бъде. Ники, малцина очакваха. Това е, може би, най-сензационната загуба на червените, дори по-сензационна от тази във Варна с 0-3 от Спартак на Томаш. Сега да паднат от септември след толкова гръмка селекция, 60 000 евро, 50 000, тоя, ония, другия, Томаш, новата система.
Чакай. Септември на Митов да не е по-малко от Спартак.
Не, селекцията на този етап аз се определям като мащабна гръмка, ще може да определяме, когато тя си свърши своята работа. Или поне
ясно, но поне сега Лиам Купър,
беше, да.
Все едно Рио Фърдинанд беше дошъл.
Ами, Лиам Купър в 15-та минута сецна нещо отзад, 20-та излезе, така че него почти не го броим за този матч, отгоре на всичко и други контузии се получиха, но съм съгласен, че тази загуба бе по-неочаквана дори от онези в първите кръгове, които се бяха заредили. Едва ли не всеки следващ матч на ЦСКА се чакаше с идеята, че червените ще загубят. Тогава се чакаше и уволнение на Стипич и така нататък. Сега нещата не стоят така и за това загубата е сензационна. Съгласен съм.
Аз, честно казвам, моето очакване към този матч беше така убедителна победа, помпане на мускули от страна на червените. Само, понеже ще говорим за червените, да кажем наистина някои добри думи за септември. Само едно изречение, изключително похвално, е с толкова млад състав, не съм смятал средната възраст, но да успееш да победиш отбор, който би трябвало да е във възходяща линия. Наистина трябва да ги поздравим. Единия бека им е на 17, централните защитници млади и така нататък. Крупанов, преотстъпени от Левски, от тук от там, наистина е впечатляващ резултат,
постижението.
И то с много българи, не само, разбира се.
На пресконференцията преди матча, ден преди това, Александър Томаш каза, че ЦСКА всеки матч се бори и срещу себе си. Използва тази метафора, за да каже, че се бори все още със себе си в търсене на облик, на играта си, на постоянство и така нататък. Признавам обаче, че за този матч не могат да се намерят каквито и да е оправдания. Тук вече това, че селекцията е нова, че Томаш не е имал време за работа и така нататък, месец и нещо е достатъчно време, за да бие септември, без да подценявам и да принизявам отбора на септември, но при всички положения тук като цяло според мен и треньори отбор подходиха надменно. Счетоха, че септември сам ще бъде бит и се чуда на база на какво основание, при положение, че ЦСКА последните няколко мача бе вкарал един гол само от Дуспа, изключвам трите гола на Локомотив София, общо взето един гол от Дуспа и това във всеки един от мачовете ЦСКА не бе натрупал достатъчно актив, за да показва и да демонстрира това самочувствие и да си да заслужи да бъде ударен по такъв начин поради високомерие.
Аз така, чух думите на Томаш след матч, сега и другите да се включат, но този човек беше излязъл от кожата си, буквално. В смисъл, беше готов едва ли не да ги гони футболистите. Не е ли твърде рано да награбиш така футболистите?
Това е доста смело и рисковано изказване. Самият Томаш като бивш футболист би трябвало да го знае, че така публично да заклемиш футболистите си и то така амблок, без да уточняваш конкретно той или он, едва ли не всички, като ги хвана, ще ги изгона, за да ги стресна, така перефразирам изказването му. Прекалено смело и не за пръв път, просто този път, понеже, както ти казваш, бе ядосан след мача, но на 2-3 пъти Томаш се изказва по една или друга форма, по-меко, по-твърдо, спрямо част от своите футболисти.
Сещам се за онзи вид с трите писма. Има един вид футболен, не знам дали го знаете, дето единият треньор сменил, другия казал, стария треньор казал на новия, написал съм три писма и съм ти ги сложил в шкафчето, като имаш проблем ги чети първото писмо, чел, нали, абе, оправдай се с мене, той се оправдал, нали, пред медиите, втория път написал оправдай се с футболистите, оправдал се с футболистите, третия път в третото писмо пиши три писма и изчезва, защото ще уволнат. Едва ли чак до там ще се стигне, разбира се, то не е и логично да...
Няма да се стигне, но това категорично е първия така... Айде, жълт картон звучи прекалено крайно, нали, защото знаем какво следва при втори жълт картон, но това е първия гаф в престола на Томаш. Тук няма... Значи, за да не можеш да победиш септември, не, тук дори не говорим за лош късмет, за нямахме шанс, загубихме точки, хикс, пропуснахме победата, изравниха ни с нелеп гол. ЦСКА не създаде нито едно положение в този матч. Това е най-голямата трагедия. Тук е липсата на каквото и да е оправдание. ЦСКА не създаде положение. Може.
Ако мога да взема отношение, при няколко седмици ви казах нещо за Александър Томаш, въпреки че трябва да кажем нещо много важно. Преди няколко седмици хвалихме Томаш, че тактически надигал ЦСКА като треньор на Спартак Варна. Онзи ден Николай Митов тактически надигра Александър Томаш като треньор на септември. И тук Ники е прав, че не говорим за късмети, за пропуснати положения. Примерно да кажем, с нощи около Лудогорец беше направил 0 на 0. Локс Плорич ще да удържал 0 на 0 след много положения за Лудогорец. Нещата при ЦСКА и септември излезаха по този начин и пак да кажа, септември надигра ЦСКА тактически. Не знам какви са били указанията на тонеш футболисти и доколко са ги изпълнили, но, но факт е, че през цялото време, особено през първото полувреме, септември изглеждаше много по-добре от ЦСКА на терена, и то поради някои нови неща, които Ники Митов беше вкарал в играта на, на септември. Той си го каза и след матча, и благодари на футболистите, че за толкова много малко време са успели да го разберат какво иска. И това трябва, не трябва да го забравяме, защото, защото са част, е част от играта, и то много сериозно.
Всичко това идва в висотата на задаващо се дерби между сини и червени. След малко стане дума за сините. Може ли това да се отрази? Ники, ако можеш по-новинарски да кажеш, има контузени футболисти. Имаме някаква яснота.
Еми не, за Лиам Купър информацията да беше, че сега най-вероятно е в Англия. Трябва да се разбере каква е ситуацията. За Лумбар Делова също допълнително ще се изчаква да се разбере. Неприятно е, да. Все пак става въпрос за двойката централни бранители. А колкото до дербито, не. Категорично за мен няма да повлияе този матч. На дербито не може да повлияе абсолютно нищо. За клише ще кажем, че много често отбора, който е бил доста по-назад в класирането, е взимал това дерби и обратното, моментно състояние, предварителни прогнози, абсолютно.
Добре,
нищо
ясно,
няма значение.
Друга
е нагласа.
Ивчо и Вало нещо за този матч. Да, ти гледал ли си матч?
Искам да. Гледах матч, да. Само добре. Ще кажа две думи за септември, за ЦСКА ще ми позволите да кажа малко повече в една друга тема, която ще засегне Александър Томаш, за това за ЦСКА няма да говоря. Браво на септември, Илиян Илиев трябва да черпи Митов едно кафе, българи, млади футболисти, адмирации, отбора очевидно като трудовашка количка трудно влезе като новак в първите кръгове, но научка ваксата и ще е много трудно на всеки отбор от тук нататък. За ЦСКА наистина ще ми дадете всеки от своето време малко повече. Искам да кажа нещо за Генчев, за Душан Керкес, за Александър Томаш, пък и за всички останали.
Бак, сега ли ще го кажеш или после?
Ами ако искате да отворим и темата, ма да не остане някъде
чакай
назад.
Ние да, чакай да. Ние да си кажем за септември.
Нека сега. И Вало, да, нека всички да си скажат.
Септември направи в последната секунда трансфер, който промени играта. Аз поради това, че коментирам мачовете им, най-вече домакинските, ги гледам. Присъствието на Асен Чандъров промени отбора. Сега тук мога да кажа спокойно и Рупанов, който вкара три гола, но друга ми е мисълта. Въведен бе някакъв ред. В началото Ники Митов трябваше да пуска играчи, които сега грубо звучи, ама и той, където се казва, не ги познава. С течение на времето беше спокоен, излиза информация как ръководството застава зад него и така нататък. И дойдоха тези мачове, в които септември, изключва може би загубата от Спартак Вар на предишния кръг, показа, че може и да се пребори за оставане в групата. Септември, той го каза и Ники го каза, треньорът променя спрямо съперника някои неща, за разлика от други отбори, които си карат, който, срещу който да играят, все по един и същи начин, с една и съща схема.
Да, Вало, ще ми се... Да, не говори много за септември, защото те реално ще ни слушат само в отбора и другите хора няма да се...
Нали,
Евала,
Евала
им правиме, така да. Но да оставим
сега
време за други.
Нека Валери, сега Валери дръпна това, не
да.
Интересно.
Айде,
да чуме,
кажи
да,
Валери, сега да, за треньорите темата.
Преминаваме ли към Левски, защото тя ще засегне...
Тя ще преминеме, плавния преход.
Спортно-технически детайли, оставам ги джентълменски и тази тема да разнищи коментатора на матча Стефан Стоянов. Макар че гледах матча, когато колегите от Диама ги повтарят на боте всички матчове по телевизията, не знам при вас как е, но аз откривам детайли, може и да са дребни особености.
Е, откриват се в интерес на истината, откриват се, разбира се.
И въпреки това оставям на теб само две изречения ще кажа. Ботев играх като юмрук, пълно себе раздаване. Аз Ботев винаги съм ги корил през годините, пък и не само аз, че са много технични, магнетични, че обичат, нали, онзи футбол с леко бразилско да има в него и никога нямало агресия, отстъпвали се в този елемент. Мисля, че в този матч, не само в този, но леко се загатва вече, но най-вече и в този, че Ботев може и да се бие, може да води битка на терена, дори когато не е чак толкова добре и красива играта. Така че спортно-технически, Стефан, не ти разкажи, аз вече по темата за треньорите.
Аз матча няма да го разказвам, те всички са го видели. Категорично Левски беше по-добрия на терена, не знам дали заслужаваше да победи, но със сигурност не заслужаваше да загуби матча. Това съм категоричен 100%, но се случва, има такива матчове, случва се. Ботев има много хитър треньор, успя да не се огъне при 14 корнари, още 3-4 фала покрай вратата. Това са 20 ситуации, които Левски е силен при статичните положения. Ботев успя да устои това, успя да ограничи, да лимитира присъствието на Евертон, който е много важен футболист на Левски. И така се случи. Сега Ботев си го и погледна късмета. Гледам сега има и упражнения на темата кой е виновен. В Левски много обичат да сочат виновния, като загубят някой матч и да има един, двама, максимум до трима виновни. Те някои посолят, примерно, миналия сезон Пламен Андреев беше виновен за абсолютно всичко в Левски. Падат, Пламен Андреев е виновен. Сега гледам, че си мият ръцете с резервите, които са влезли в матча. Те някои от тях, че не се включиха добре, не се включиха. Само че не ги пришиват всичките на едно място, защото не е така. Нали? Да са гледали матча, да си го анализирали след това. Феновете, разбира се, си имат право да си казват каквото искат, но Галчев бил изпуснал една ситуация в матча и той бил виновен, че Левски не спечелил матча. Той пет пъти ме даде в наказателното поле да вкарат. Значи, играчите, които играят повече, трябва да имат и по-голяма отговорност. И не им се получи в този матч да вкарат гол. Той имаше ситуации. Имаше играч на матча за мен е категорично вратаря на Ботев. Той извади 4-5 положения човека. И това му е работата. Извади ги и спечелиха матча. Това е като някакъв разбор на двубоя. Някакво пищене от съдията има много сериозно. Когато има ВАР, те се виждат положенията. Смисъл, има ли засада? Има ли засада, няма ли засада? Има ли червения картон? Никой не може да му убеди, че той не е последен човек и не го фаулира. Ми червен картон е. Два пъти му се случва на този футболист такива ситуации. Ми да внимава, той не отидва зад него, той не го вижда с пъва го. Червен картон е, да. Сигурно два пъти като ВАР е взел решение в полза на Левски, феновете на Ботев си имат правото да си кажат съдията им помогна, но всъщност генерално погледнато аз не мисля, че съдията имал някакво влияние.
За Никола Попов, нали, няма да ми позволиш да говоря, защото аз не искам. Той е бил в матч между Левски и Ботев, централен нападател на Левски, много повече от това, което феновете на Ботев
пишат. В този матч ли?
Не. Този матч не.
Значи Никола Попов, първото, което ми направи впечатление на загрявката на матча е, че според мен всеки път е на ръба да мине фитнес тест. Оттам нататък обаче смятам, че когато трябваше, ВАР го покриваше в тези ситуации. Така си мисля аз наистина.
Ситуацията за червения картон е много тънка, така че правилно намесена.
Към надзирателя, дори няма му казвам име. Той има двама-трима, на които няма да споменавам имената съдии, само когато трябва да ги каже, няма откъде.
А това заради кое решение според теб не беше червен картон или не беше?
Не според мен. Според мен се разбрахме, че няма да коментирам. Ти спомена, че феновете на Ботев има някаква заигра.
Нормално, феновете...
Към ВАРа, ВАРа имат претенции, че линията не е начертана.
Това за линията не знам. Наистина, на много мачове ни се струва, че не е коректно
не,
начертана линията.
Не, изглежда, че успоредно, да. Това трябва да се каже сега. Ясно
така
е,
беше
и
Благоевград
на...
Благоевград на ЦСКА.
Така изглежда сега. Пак казвам, че не претендираме. Може и да... От телевизионното излъчване да.
Честно да ви кажа, за Левски щеше да е по-добре да влезе гол в 8-та минута, отколкото в 88-та. Защото щяха да имат време да го върнат. А така нямаха време.
Валери, може ли на мен да ми разрешиш? Не бе, понеже каза само Стефан, може ли аз нещо за Левски да кажа?
А, може и ти.
Първо, да поздравя Ботев за старши треньор. За мен не е само хитър, а е много добър треньор. Душан Керкес. Имах удоволствието да пътувам от Турция към България с него. Поговорихме си така нататък. Човека знае какво търси в даден матч, как да го постигне. Челески беше по-добър от 15-та до гола или там, когато и да е било. Беше. Друг е въпросът, Челески с нищо според мен не изненада отбора на Ботев. Душан Керкес казва, че Генчев не бил коректно се отнесъл към него. Как беше? Не бил се уважително отнесъл.
Към Ботев, не към него.
Към Ботев.
Значи, според мен, Генчев се отнесе прекалено уважително към Ботев. С 8 дефанзивни играчи. Като махнеш двамата централни и Евертон, трима, всичко друго беше с дефанзивни функции. И ми Ботев, с цялото ми уважение, не са Реал Мадрид и Байер Мюнхен.
Това се решение на треньора сега. Добре, Кирпес, много добре знаеш, че визира това, което каза.
Аз казвам...
Вербално, което каза, а не вече тактически.
Ивчо, ти пък ме разбира съвсем пък директно какво говоря.
Те разбирам.
Казвам,
много добре,
че можеше и по-агресивно да излезне Левски да играе в този матч.
За мен думите на Генчев, за които Керкес се хваща, много тежко бяха извадени от контекст.
Абе, каза си го сега.
Какво каза той?
Слуша го и го
каза,
писа
че,
сега.
Каза, си, каза, че...
Каза, че без Ивелин Попов, Ботев, Пловдив няма, има една спечелена точка.
От 7 мача, някаква статистика.
И хванали си Ивелин Попов, значи Ботев, Пловдив е задушен. Тук вече префразирам с мой дом.
И каза, че Колески, ако играе като срещу Ардаш, че ще победи Ботев. Какво да каже треньора на даден отбор?
Представете
ли си Генчев да каже, ако Генчев каже, ние отиваме в Пловдив, за да паднем от бота.
Ама нормално е. Чакай сега, едната реакция е нормална, другата реакция също е нормална. Най-нормално
е
треньора на
Ботев да се защити. Аз не го казвам като
бота. Аз не мисля, че той не е показал уважение към Ботев Пловдив. Като купи, като там.
Но най-нормалното нещо пък е Душан Киркец да си каже
нещата. Като говорим за уважение, нещо, което на мен ми направи лошо, ще кажа първо хубавото и накрая лошото. Значи, инициативата за филма за Георгия Спарухов, това, което направиха преди мача с Теора Павлованов. Това, че Левски дадоха фанелки на търг, за да дадат за детето,
това,
да,
това
е абсолютно е по-важно, да. За паметника на Динко Дерменджиев. Дали, това е супер. Значи, това е и от страна Левски, и от страна Ботев беше прекрасно.
Да,
почва мача, ние на мача ще се биеме там, ще взимам прит на терена, ще се бориме. Мача беше агресивен.
И то така трябва да бъде.
Да, обаче, но не ми направи добро впечатление това, което направиха Левски в социалните си медии след мач. С това, ето, дръпнат фанелката, Попе купи си я. Какви сте глупости, бе? Ма защо да си е как...
Не разбираме от маркет.
Изключително грозно и между другото има снимки точно в обратния как купуват на Попов фанелката, сега и Ботев да ги пуснат.
Марин Петков е Стефане, нашия да, приятел, смисъл... мога да го подаря лично.
Ма не бе, той,
има такава снимка.
Той е матч, дърпа си фанелките, това. Ясно е това.
Безумие,
абсолютно.
Така, аз да си кажа за съдята, защото няма се чувствам.
Ама дайте да бягаме от темата, да. Валери иска да каже нещо по-добре.
Добре бе, Валери като Генчев го каже. Валери, ако Ботев не бяха били, щеше ли днес да бъде на коментарното?
Нещо да не е на коментарното.
Дайте
сега,
да кажа от 20 минути анонсирал нещо.
Айде бе, Валери, кажи за тея треньори, какво искаш.
За матч за Ботев победителите не ги серят, те пишат и
слоните. Да бе, засъдите, засъдите.
Така. Аз го казвам на принципа, казвам ти дъще, сещай се снахо, затова ще се обръщам към Станислав Генчев, отварям скоба да кажа, че може моя глас в Ботев да се чува 0,001%, но съм искали мнението за Генчев като треньор и съм казал категорично да, да поема Ботев Пловдив, така че съм в много добри отношения с Генчев, имам добро отношение към него, но няма да му спестя това, което мисля, защото той е в негова полза, а не само в негова. Защото, ако забелязахте, Генчев и Томаш се захапаха и всяка съдбата точно сега тази седмица, когато се захапаха, им прати ето тези мачове, в които един има претенции, че надигра отбора и не е спал, но не е победил, а другия се излага срещу отбор, който е новак. Тя съдбата прави ето точно такива неща. Мисля, че в длъжността характеристика на нито един треньор не е записано, че трябва да води някакви словесни битки. Знам, че треньорите много обичат да залитат у феновете, този рунт е печелен категорично първия. Но ако искаш да оставиш история в отбора, дълга, матчът е поне 12 рунда. Генчев, вместо да се насочва към това кой колко титли има, в интернет пишеш вице-шампион на България, може да видиш кой колко титли има, колко матча без Евелин Попов Ботев има една победа, една точка, пък точно Генчев няма право, защото с него има една точка Ботев. И това беше наистина куриозно. Когато ти си бил треньор и с теб имате една точка, ти да отиваш да казва, че с Евелин Попов Ботев имали само една точка.
Без Евелин Попов.
Феновете на Левски.
Без Евелин Попов.
Без Евелин Попов, да.
А колко точки имат без Евелин Попов, че ми стана интересно? Наистина.
Дори не съм ги гледал. Неделя футболистите не съм.
Е, най-вероятно е толкова, предполагам, че
еквалибристика да видя колко. Той колкото не играва в един матч само в Кърджали, ба, Ботев загуби. Не играва в Кърджали в матча, но на Станислав Генчев бих му препоръчал. Вместо да се заяжда по този начин, защото сега това за Вано каза, че той
аз не,
не
мисля,
ти, виж, че не би обидил Ботев.
Според мен не се заяжда, не му адвокат съм. Той искаше просто да издигне, може би, фигурата на Евелин Попов. Защо трябва да се заяжда?
Чакайте сега малко и от наша гледна точка, защото аз знам, че Валери може да говори до 6 и половина.
Аз искам да кажа, че
аз съм сигурен, че Валери може да говори сам без 6 и половина.
За нас това е по-добре. Статиите най-четените са точно
това
тези.
Това ще я да кажа,
Генчев...
остава ние журналистите да излизаме някакви моралисти спрямо треньорите. Аз пак казвам, аз мисля, че трябва да приеме и едната и другата страна. Както казах за Генчев в случая с Ботев Пловдив, така е абсолютно в правото си Душан Киркец да защити Ботев Пловдив. Сега как всеки един треньор ще прецени, сега може да кажеш спокойно, Валери, че аз исках Душан Киркец да е гост миналата седмица преди мача Левски Ботев, но той отказа да говори, нали така е?
Отказа, да.
Е, ми, да, че всеки има право.
На теб само Крушарски не ти отказва и Николов на Спартак.
Когато иска по-яко, не отказва.
Това, което направи Генчев, е в сила на Венци Стефанов, не отива на един треньор. Треньора трябва да си определи десния защитник, левия, централния, схемата, тактиката, смените, подготовката, селекцията.
Аз пък тук няма да търси
лесен начин да стигне до публиката. Феновете на Левски сигурно са харесали това, което е казал Генчев преди мача. Но много повече ти харесат, ако Генчев победи Ботев и Левски, а не да говори преди мача. Това имах преди.
Аз няма да се съглася с теб.
Защото е треньор на Левски.
Валери, Левски и ЦСКА винаги имат нужда от говорене. Няма как отборите с най-много публика да мълчат треньорите или да не говорят.
Напротив,
знаеш ли защо Генчев говори? Заради Стефан Стоянов. Обясниха му на Генчев, че трябва да има пресконференция преди мача.
Валери, Томаш и Керкес трябва да дава пресконференция преди всеки мач. Да говоря, за да може Ботев да е грант, какъвто иска и претендира и е, той трябва да говори преди всеки мач. А какво ще говори вече, това е друга тема. Нали, какво съдържание ще?
Това е дружната характеристика да описва вице-шампионски титли и така нататък. Това е реализъм, който няма да
му. Аз само бих добавил по темата нещо така. Ако някой неутрален фен следи си ситуацията, ще си каже и вече третия път вече ще стане малко деликатно. Миналата седмица същата тема, пак Генчев е един от двамата замесени. Днеска
е
нова тема, Томаш беше друг.
Да, той и сега
днеска
беше.
Нова тема, пак Генчев е замесен. Нали, малко вече става, нали, говориме пак за нали, премерен изказ, за липса на уважение, за такива втора поредна седмица.
Чака, има го и другото нити. Защо да не е добре за Генчев? Може пък Генчев точно това да цели, а да не се говори за футболистите му.
Окей, бе. Еми, да.
Ама той...
Факт е, че в момента не говорим за Левски, че примерно... Ето, в момента не говорим, Ники, за това, че...
Не, бе, това впечатление остани, че втора поредна седмица. Ники,
Ники,
и предишната седмица и тази е треньор на Левски.
Единият герой остана. Той ще гони футболистите, изгони ли ги, какво стана? Да попитам, питам те, изгони ли Томаш футболистите?
За уважение, за...
Еми, Томаш ще изгони футболистите на пресконференция.
Стига. Говориме за подмятания към други отбори.
Аз съм съгласен, че на мен, да речем, идва в повече става фейсбук страница на Генчев и там публикациите, нали?
Аз днес като разбрах и кой поддържа, вече съвсем идва в повече.
Типа откъде знаеш кой поддържа?
Той във фейсбук следа, във фейсбук.
Ма там, ама със сигурност гарантирана информация. Във фейсбук написаха.
Не, просто прочетох като редови.
Ами ти много ти е...
Ти си я хареса.
Много ти е рехава информация, като шум на фейсбук разчиташ, че 100% ли е?
Фейсбук е основната медия в света.
Да, ама в нея 50% от нещата са простоти.
В един момент излизаха за проверени новини във Фейсбук за Левски и в една страничка, така че подценяваме социалните мрежи.
Като агенция Ройтър се пускахме.
Не ги подценяваме социалните мрежи. Не бе, той има инфуенсъри в червено, дето и тя ги следите и я купихме еди, кой си взехме еди що си.
Да, просто окей, добре, айде. Не знам кой я поддържа, Генчев си я поддържа, окей.
Не бе, той няма
поддържа. Добре, стига сме му обръщали внимание на Генчев, дайте да кажем и за Ботев.
Се говори за това, че Левски се забелязва нещо като тенденция.
Никого не говоря, че Левски... Казвам ти, дъще, ще се с някого говоря, защото Душен Керкес, аз това му го казах лично на Душен и съм го критикувал. Когато тръгна да говори, че 5 милиона българи разбирали от футбол.
Е, пак не е ли прав?
Народопсихологията...
Ама той е Илян каза днеска, че 7 милиона селекционери.
Ма чакай сега, защо да не си казваме нещата както са, бе?
Харесва ми, че искаме да се мешаме на треньорите.
И някакви тънкообидни се явяваме, като критикуваме в същото време точно тия деца тънкообидни.
Нека да се говори се преди всеки мач и да губи по 3 точки и да видим кое му е по-добре.
Защо
да говори,
ето, значи ти да ме прекъсваш, не ми оставаш възможност да ти кажа, че
веднага
ти дава един пример от предишното дерби преди една година между Ботев и Локо Пловдив. И кой тогава ми отказа от двамата треньори, ако се сещаш да говориш, и кой загуби в крайна сметка, другия, дето не говори, май той загуби.
Пак като някакъв развал.
Защото ти ми говориш за това, ма че някой да си говори какво
си едно и също, бе.
Еми да.
Но никой не си казал да не говорят.
Дайте нещо.
Не съм казал да не говорят.
А всеки ще си говори какво ти иска сега. Жозе Мауриньо, дали ще го посъветва Жозе Мауриньо какво да говори и как ще бъде и как ще бъде.
Чакай сега.
Значи ако го съветваха Жозе Мауриньо, може ли нямаше да каже, че...
Жозе Мауриньо, дай да
пътя. Не, чакай сега, той не сравнява, Ники не сравнява Генчо, той сравнява Томаш с Жозе Мауриньо.
Не, говоря за българската действителност и чуждестранната.
Въпросът е като...
Ма ние не говорим чакай, за това,
Ники.
Нека говорят
всеки ден. Айде забия, ако искаш, като искаш, вземам.
Искам другия път, Стефане, да теглиме номера като на парламентарни избори, всеки да има право. Едните говорят по 20 минути, другите
за мен двамата е добре, двамата е... Сега, Валя, ще ти дам думата. За мен е добре, двамата е добре едно нещо, да коригират в съставите си. Значи, при сините. Последните три мача са вкарали два гола от корнери и един от дуспа. При червените последните три мача мисля, че са вкарали една дуспа, така, която се коментираше. Е, това да
покориграти
ще е по-добре. Лески, и феновете ще ги харесват.
Лески, който това се бори по думите на своя старши треньор за титулата,
така,
няма и отбелязан гол срещу нито един от първите четири отбора в класирането.
Чакай да поиграем още няколко пъти, да.
Е, нищо да. За първите мачове няма. Добре. Няма отбелязан гол, не говоря
крака, за първите четири в класирането.
Той ги вкарва в класирането, за борбата за титлата не ги вкарва.
А, това е различно, защото Лески е в четвърката.
Добрата новина е, че следващия мач не играе с някой от четвърката.
Така, спокойно, мога да подходи като Томаш спрямо септември.
Едва ли. Абе да ви кажа, и двамата преди мача трудно ще им вземем кръв, ако опитаме. Ако ме разбирате.
Аз не разбрах защо ние трябва да им даваме наклон, на който и да е треньор. Сега, да тръгна ли да критикувам Николай Митов за това, че си позволи на колене да се израдва, че е победил ЦСКА? Ми, ако иска и челна стойка ще да направи, никой не трябва да му се... Ама Генчев
Николай
говори.
Николай Митов и тип радвания вече е толкова популярен жанр в българските социални медии.
А, пак че... социалните. А, Ники, ти си станал някакъв... Ти си ли изглежда от тези социални медии?
Е, къде? А къде? Къде да го пустате? У нас ли ще пускат Ники Митов там на...
Пуснаха го по телевизията, когато излъчваше мача.
Тогава го пуснаха. Тогава и посвете у нас са го пуснали.
Така
да
че Ники Митов и радвания си е то отделен
жанр. Помниме една реплика на Ники Митов, че и друг път сме ги били, нали? Сеща се, сега може да я повтори.
Много реплики помним.
Така, извън това, което казал Генчев и на кого го е казал и как го е казал, аз бих го критикувал съвсем малко, защото толкова народ го критикува, че не остава да си кажа всичките ми критики. Той човек да не смее да му каже нещо наопаки.
Натискай го, айде, почвай.
Първо, Лески много ми е еднообразен. Дали ще играе с Боте Подив, който за мен е от най-добрите отбори, или ще играе, да не казвам име, някой от последните в класирането, той не виждаме разликата. Даже срещу Ботев разликата беше, че тръгна с двама дефанзивни до сега. Не... Защо не тръгна с един централен нападател и другия да го пусне второто по време, когато се предполага, че ще са уморени, да кажем, играчите на Ботев. Права оговорката, че Генчев е този, който взима решенията спортно-техническите влезки. Нашата работа е да коментираме по Дарик Радио. Слава Богу, ние не влияваме нито на резултат, нито на стартови единисторки или на каквото и да е. И Генчев тези смени не ги направи, защото иска и тримата да се включат по този начин, по който хората ги видяха. Ама извинявам се, ама Патрик Габриел Галчев ли най-много нервира публиката на Левски? Ми на мен най-много ме нервира Джавата от Джимили. Той колкото пъти получи топката, той нито един път не я подаде, ма нито един път, докато не я загуби, я държеше.
Е, да, не, удар не отправи. Не е юноша на Лески и не трябва да бъде.
Колкото... Е юн... Значи аз не ги дава на юноши.
Не, аз не ги деля.
Или на чужденци и българи. Те са в този
няма отбор. И...
Как... Лудогорец като игра с толкова чужденци и постигат това, което искат. Играят в Европа, шампиони са. Вчера написах кратък и ясен коментар, вече не вчера, къде? Онзи ден.
В
социалните групи.
Ники видял ли го?
Че вече е ясно. След края на матча в Пловдив, значи онзи ден, вчера ли беше онзи ден, написах, че шампиона към тази дата, 5 октомври, е ясен. И не защото ми е кеф да е пак този шампиона, а защото просто прави разлика. Има...
Интересни си, аз си на 5 септември бях си.
Да, те хората отдолу викат, Валю, ма ти откъде идваш? Те преди в началото...
Това шампиона се само на Станислав Генчев не му беше ясен и изброи някакви пет отбора.
Той отпадна явно още един от титулата.
Ема той ако отпадна от този от титулата е втори в класирането, така че тези, които... другите зад него къде
тези,
са?
Тези, които се разсърдиха най-много, в смисъл...
Тото каза,
Сашо Томаш се разсърди най-много, че... Дали? Да. Те мислят, че в интерес на Генчев до някъде е прав, че нямат големи шансове
сега,
за титул.
Да защита Сашо Томов и това, Ники.
А аз пък си мисля, да, като един го... друг бивш собственик, че се играе в турнество, не се играе в първо.
Ще защита Сашо Томов, защото ми е приятел във Фейсбука и защото медиите го подкокоросва с въпроса какво ви липсва в София, той казва няма къде да се пострижа и Всичко друго отиде на втори план.
Това е шега, бе.
Ама шега, ама медиите го изкараха, защото значи това ще е най-четено. Шега, шега, ама...
Това показва, че не е Сухари, не е...
А Генчев е Сухари.
Това са готви неща.
И понеже много уважавам и Евелин Попов и неговата съпруга, да и кажа на нея. Евелин Попов в Левски не е направил нещо, което нали, да го боли Левски, че не е Евелин Попов в Левски. Аз ще го запомня с две изпуснати дуспи, едната срещу червените. С друго не мога да си го спомня. Ай, беше рекламно лице на генералния спонсор на сините.
Интересницията и преживяхме го някакси, че си тръгнал от Левски. Евелин Попов и други са си тръгнали, преглъщали сме го.
И Костов го преживяхме, но той за него ли беше казал, беше ми... Не, за друг беше някой, за кой беше там. Както и да е, сега да не влизаме в интриги и ние.
Да.
Много ми се иска...
Колко Боже, правим интриги, ама...
Много ми се иска да кажем и за другите отбори.
Да, кажи, аз съм на интрига.
Кажи.
Опа.
Твоите интриги са проверени.
Твоите са на високо ниво, я да чуя.
Чакай, две сини и червени големи истерии, затова има драми в първенството. Смисъл, защо Левски да четат как вече няма ли шанс? Всяка загуба е някаква истерия. Еми то затова е така, защото отбора, който е шампион 13 години, пада от Пирин Благоевград и няма такива истерии с 2 на 5 или беше 3 на 5.
Просто маха тренера.
Марина, Галчев, той кой е виновен. Това е драмата.
Веско, драмата е друга.
И другата интрига, чакай малко да и другата интрига. Чакаме. Ясно е защо Ботев Пловдив най-после Билевски у дома. Да. На колежа.
Защото Валери
Станков не коментира
матча. Това е самата истина. Това не е интрига.
Ама Валери Станков няма да гледа нито един матч на Ботев и Левски, ако така, ако това е причината.
А Валери, кажи на твои приятели и фенове на Ботев, че това не беше първият матч на Ботев и Левски на колежа. Все пак беше открит с матч, който Рикардиньо вкара първото попадение на този стадион.
Ти говориш преди малко, че няма право да казвам на Генчев, аз ти ми даваш да говоря на феновете на Ботев да давам акъл.
Не да им даваш акъл, просто и има неща, да които са ясни. И
на феновете на Ботев искам друго
феновете
да им кажа.
Феновете на Ботев показаха така, че този отбор на Левски е много-много голям за българските стандарти. Защото те пълна стадиона срещу Левски. Ще го напълнат ли по този начин срещу Септември, Крумовград, Хебър и да изброявам. Не.
Това какво очакваш да ти кажа на този? Ти искаш да кажа, че Левски и Септември имат публика, колкото Левски и ЦСКА?
Не, искам да кажа, че за някои домакински мачове...
Ботев и Левски, естествено, ще имат повече от Ботев и Септември.
Каза за
превод от български на пловдивски. Когато Левски е домакин, срещу Септември има 10 000. Това искам да ти кажа. Когато Ботев е домакин на Септември, да има 10 000. Това искам да ти кажа.
Защо ги сравняваш?
Че доколкото разбрах...
Ботев и Левски и Ботев и Септември. Правиш неуместно...
Правя една съпоставка, че е имало по-малко фенове на Ботев Левски, отколкото на Ботев Окопович.
Ето.
Да, да, обаче на Ботев, ако гледаш социалните мрежи, любимите на Стефан, те казват, не е Локомотив Пловдив нашия най-голям дразнител.
Аз съм съгласен с това, което каза.
Ти не си ме слушал.
Това,
не,
което
ти, ти казвам, ти че за част всичко от феновете на
Ботев. Абе, не всичко за тебе, бе, Валери. Говори по принцип.
Това, което каза Веско, съм съгласен, че наистина ние тук малко повече режеме вените от необходимото. Драмата ни е така, вече всеки път е на живот и смърт.
При сини червени
е така. Да, факт. Така е. И понякога, сега при червените е по-разбираемо, защото наистина се натрупаха неща, но пък те имат друг отдушник, отбора е супер богат, така нещо, нали, почват
Чандаров, да... Каза, че до две години
са... Да, Ботев Пловдив е като клуб изключително добре организирани. Като отбор има да гонят, но като клуб са добре. Развиват се правилно според мене.
Особено Ботев ТВ.
Ми Ботев ТВ, Левски ТВ.
Деско да каже нещо.
ЦСКА ТВ развиват.
Да кажа ли аз интрига за Лудогорец?
А, давай.
Ми казвай.
Сега. Фенове на Левски цитирам. Нали, кой там едно време ме питаха, кой Валю ти Хупчев ме питаше, нали да кажа. Валю,
кои,
кой
фенове? Те,
кои фенове или кои хора, кои да. Хора. Точни израз беше кои хора. Та, някои фенове на Левски сега са с тази мантра. Абе, тези от Лудогорец, когато Левски не се бореше за титулата, се губеха точки. Дали ще от Верея, дали от Пирин, дали от някой. Сега, кога баш Левски се бори за евентуално за титула, те сега да си бият, докато са още в Европа. Нали? Преди губили, докато са в Европа, а пък сега...
А имаме обяснение защо при Лудогорец няма драма, защото те понякога изглежда, че дори сами на себе си се омръзнали. малко няма хора на стадиона.
Абе, не, не, не си прав. Е, имаше си драма. Вчера, вчера драмата.
Драмата, която се създава.
Вчера, вчера драмата, знаеш ли коя беше?
Токът се запалил 0 на 0. Фейсбука на Ники,
Стефане,
какво става? И,
да. 0 на 0, Лудогорец срещу Локомотив Пловдив.
Така.
И каква е драмата? Първия кадър, Ангел Петричев, ядосан тръв. След малко Моци от някъде слиза. Не знам откъде слизаше, ама надолу по редовете тичаше като... И те вкараха, явно ги оплашиха ръководителите и играчите щат нещата.
Аз чух, че феновете на Лудогорец скандираха Ангел Петричев, между другото.
Така ли?
Да, така беше.
Така каза коментатора по телевизията така, по време на мача.
Така чух и аз.
Добре, благодаря
така,
ви.
Че, да. Това е положението.
Трябва само да кажа, Илья Илиев,
да, да, тъй като ще пуснем Илья Илиев, да кажа, че съдийството не се променя, въпреки смяната.
Въпреки някой твърда, че се променя.
Аз твърда, че не се.
Съдята на септември, на ЦСКА и септември ме шокира. Извинявам се, казва се Арсов. Стоян Арсов ли, как се казва?
Наистина трябва да го похвалим.
Извинявам се, ма ме шокира.
Смело правилно решение, което не съм сигурен, че в друг случай друг съдия ще го вземе по този начин.
Интересен сте на домакинство на червените да вземеш това решение, то не знам как си слава панталоните сутрин като стане.
Все пак да не забравяме, че го викна VR. Съдията сбърка първоначално.
Той сбърка, но го викна и не взе окъна.
Никола Попов сбърка и двата пъти за тези положения.
Той сбърка, след като го викат.
Аз заради това казвам, че не се променя.
То нали за това го сложиха VR, за да сбърка.
Ама чакай, чакай.
И там, където не работи VR, там, където не работи VR.
Ама викна го VR, ама като го викна VR, аз очаквах да даде дуспа. Ти какво очакваш?
Аз очаквах да даде червен картон, защото го написах на водещия Божидар Русев.
Добре, благодаря ви.
Каза... червен картон. Тя беше нарисувана ситуацията и защо го и викнат?
Те го викат дали е дуспа или не е дуспа.
За червен картон, не, за червен картон
не,
се вика.
Какъв червен картон бих чу? Глупости на търкалета.
Казаха ли?
Викат го, защото той свири фал извън наказателното поле. Според VR нарушението, ако го има, е вътре. Той е длъжен да го, вик, да го викне, за да види. Защото нарушението, ако има
говориш?
Такова е вътре. Какъв червен картон
за
ти
петлера? За коя ситуация говориш?
Е на ЦСКА, където...
Аз говоря за Никола ЦСКА. Попов. Никола Попов не. Свири боте в Пловдив.
Айде да се слушаме.
Айде да се слушаме, Веско.
И аз за Стоян Арсов.
Ни говори за Стоян Арсов. Ти говори за Никола Попов от някъде. Само ти си говори за
него. Не, това каза Никола Попов и заради това.
Казах, че Арсов ме
пише. С Валери имаха планьорка за Никола Попов преди предаването и почнах. Добре, пускаме рекламите.
Иначе да кажа, че Георги Гичев е много слабо. Георги Гичев е много слабо. Скоро го очакваме на някой
начин. Валери, понеже твоя глас...
Да ви покане събота на матч на националния отбор от цяла България. Елате, подкрепете.
Валери, похвала между другото Иля Илиев днес. Как отговори на журналистите по всички въпроси.
Валери, моля ти се, понеже твоя глас се чува много повече от 0,001%. Посъветвай ръководството на Ботев, Зингаревич или там, който е най-най-най, когато му гостуват, които и да са ръководители на който и да е отбор, да не ги слага в най-крайният бокс, където да не могат да виждат така нищо.
Добре, пускаме реклами, това е добро предложение, след което Илян Илиев и приключваме. Вие сте с Дарик Радио и спортното шоу. Бързаме към Илян Илиев, част от думите му днес на базата на националния отбор Бояна.
Говорим за Люксембург, който има механизми, който треньора е 14 години. Постоянно, нали, едни и същи футболисти. Пак повтарям, не е така, за да кажем, че играем също сериозен отбор. Има доста, нали, обигран състав и ние трябва да сме изключително, нали, го казвам и тук, и на футболист ще го повтаряме постоянно, че ние трябва да сме изключително много по-отговорни дори от мача с Северна Ирландия в дефанзивен план, за да се опитаме да ги победим.
Нали, част от вашата работа е да обявявате, да решавате кои футболисти да извикате, част от нашата е понякога да питаме къде основателно, къде не, защо този, а не онзи. Имате нещо да кажете, като този път предизвика отзвук, разширения състав?
Добре, че преди 11 месеца никой не питаше кой е извикан, кой не е извикан. Въобще даже никой не питаше с кой играем. Сега долу горе се промениха малко нещата. И това е добре да има интерес с хората, значи мръднали сме малко напред. Нямаме нищо напротив да дадем обяснение за всеки един. Аз даже вчера имахме така и контакт с спортния директор на КЗПИА. Адриан Краев изкара трудни 9 месеца. А знаем, нали, неговата структура, следим мачовете и със сигурност, ако продължава така следващия лагер ще е с нас, трябва му още ритъм, знаете, с неговата структура изкара 4 мача сега титуляр, така че нямаме нищо против това в първия ни мач, където бяхме тук. Той с Унгария беше наказан, Сърбия игра титуляр. Това поколение момчета 1998, където нали, на тях се възлага, нали, не само на тях, но така са основната част, тая възраст да променят българския футбол и отношението на хората към българския футбол и към националния отбор. За другите, казахме ни, със сигурност, ако следиме между лагерите и първенството, със сигурност може да кажем, има 10 нови да викаме или можем да извикаме, но това го казахме в началото, искаме да се изгради едно ядро от 15 на човека, 16 и около тях може да смениш 2, 3, 4. Няма как, примерно, да не се връщаме назад, примерно, много е моменти, в които се викат 10-12 нови, следващия лагер 10-12 нови и така нищо не може да стане. Така че персонално към никой нямаме никакви отношения негативни, за да кажем, че не е извикан, но пък е добре, че и хората се вълнуват, кои сме извикали, значи има и хората, че искат да, нали, да помогнат в селекцията на отбора, да ни подсказват нали, с хора, които могат да ни свършат работа.
Бяхте казали, че ще викате футболисти, които са редовни играят в... Когато бяхте начало, станахте начало на национален отбор, казахте, че ще викате футболисти, които редовни играят в отборите си, пък сега се появяват спекулации, че има доста резерви.
Кои?
Става въпрос за Християн Петров, Иван Дилгеров, за ЦСКА.
Ами вижте, точно това ни коментирахме с тренера, вратарите, с другите в щаба. По начина, по който нали, Светло остана резерва в последния матч и Иван Дилгеров в последните матча, с една седмица няма станали по-лошо. Ако в по-далечно бъдеще това продължава, вече се преосмисли за други варианти. Само за Християн, той, който беше с нас в Румъния, в Словения, се изигра на левия защитник, се изигра перфектно двата мача. Сега вече зависи от клубния му отбор, дали играе и треньор, дали играе или не. Но ние имахме един вариант с втори, говорим за втория централничник след Нюрнбергер, втори ляв защитник, с Ангел Лясков, който е изключително коректно момче и той също загърби почивката за дойде за тия матчи с Румъния и Словения. Но предстоят ни два матча, в които е важно и дефанзивния план. И мисля, че от двамата Християн е по-добре в тази фаза. И затова го извикахме. Още повече, че Християн може да прави две позиции. И още повече Нюрнбергер има един жълт картон. И при втори жълт картон ни трябва валидна опция в дефанзивен план.
От Илян Илиев набързо към акцентите от света на спорта. Няма да задълбаваме в новините. Хубава победа на Григор Димитров над белгиеца Зизо Беркс. Успя Григор да се събере, след като толкова време матча беше отлаган заради проливния дъжд в Шанхай. 6-3-3-6-6-2, така победа за Григор Димитров, който в следващата фаза на турнира ще се изправи срещу австралиеца Алексей Попирин. Матчът между двамата вече е ясно, че ще се изиграе утре на корт номер 3, ще е втори от програмата за деня, като ще започне не преди 9 часа българско време, преди Григори Попирин. На същия корт е френският сблъсък между Гаел Монфис и Юго Умбер. Григор Димитров записа вече 100 мача на мастърс турнири, като след победата заяви: забавно е, 100 са много, това са много турнири мастърс, всичко което се случва по пътя ми сега носи само ползи. Едно от основните неща, които научих през годините, е да ценя това, което правя. Когато погледнете назад и се замислите за това, това ви удря по забавен и добър начин. Имам още много тенис пред мен. Става въпрос за това как се справям с това и как се поставям в позиции да се наслаждавам на всеки момент, когато изляза да играя и да не мисля твърде много за резултата. Много е трудно, особено когато играеш много добре и си в топ 10 и искаш още, но трябва търпение и постоянство, коментира Григор Димитров. Иляна Раева остава президент на Българска федерация по художествена гимнастика. Това се случи по време на редовното отчетно изборно събрание на Българска федерация художествена гимнастика. Тя бе избрана с 53 гласа за. При гласуването имало и 3 невалидни бюлетини. Раева застава начало на спорта през 2012 година и ще бъде президент на федерацията в четвърти олимпийски цикъл в Диспорт. Повече подробности по тези и още новини.
За финал, защото много закъсняхме с времето, две тъжни новини. Бивш директор в ЦСКА 1948 и журналист почина едва на 39 години Емил Коцев.
36.
На 36, прощайте. Емил Коцев наистина изключително млад и Бог да го прости. Издъхна и нидерландската легенда Йохан Неескенс, един от най-великите футболисти в историята на Лалетата и легенда на Барселона. Мир на праха им. Извиняваме се на колегите, че закъсняхме с времето. Продължаваме с новините. Това беше спортното шоу на Дарик. Чао от нас!
слушахте спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.